الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله melanjutkan kajian kita terkait dengan 10 sahabat pemetik janji surga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan biografi singkat sahabat Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, maka pada pagi hari ini kita akan masuk pada penjelasan tentang biografi singkat dan beberapa faedah yang akan bisa kita petik padanya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa jadi maksud dengan 10 sahabat pemetik janji surga adalah 10 sahabat yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam satu hadis nama-nama mereka, secara khusus bahwa mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga. Kemudian juga bukan berarti orang yang mendapatkan janji surga hanya terbatas pada 10 sahabat saja, tidak. Apakah seluruh sahabat Nabi, apakah yang mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah, semua mereka masuk dalam surga. Allah SWT ketika menyebutkan tentang perbedaan keutamaan orang yang berperang dan berinfak sebelum Al-Fatah dan setelah Al-Fatah, dari sisi lebih utama orang yang berinfak sebelum Al-Fatah. Ada mengatakan Al-Fatah di sini penaklukan kota Mekah. Setelah itu Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya masing-masingnya Allah janjikan sorga. Ini baik yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah ataupun setelah Fathu Mekah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan cukup ini sebagai sebuah kemuliaan. Dan beliau adalah salah satu dari sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang mendapatkan berita gembira akan masuk ke dalam surga. Ini seandainya kalau tidak ada keutamaan bagi sahabat Sa'ad kecuali ini, kiranya telah cukup. Lalu seperti apa? Ternyata keutamaan beliau sangat banyak. Jasa-jasa beliau untuk Islam dan muslimin pun ya banyak, yang nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan ibunya pun sangat sayang kepadanya. ketika ajakan Islam terdengar di telinga sahabat Sa'ad, dia pun mendapatkan cahaya hidayah. Dia pun masuk ke dalam Islam ini, walhamdulillah. Namun dia masih menyembunyikan keislamannya. Di saat waktu itu orang yang bermasuk Islam belum sampai 10 orang. Dan tentu waktu itu beliau menyembunyikan keislamannya agar beliau terjaga akidahnya, karena kebencian kaum musyrikin kepada agama ini luar biasa. Bahkan dari keluarganya pun sebisa mungkin tidak ada yang tahu. Namun dengan berjalannya waktu, ibunya yang sangat sayang kepada dia dan dia yang sangat sayang pada ibunya mengetahui bahwa dia telah masuk Islam. Mengetahui anaknya yaitu Sa'ad ini masuk Islam, ibunya mengatakan, "Ya Sa'du, ma hadzal ladzi araka qad ahdatsa la tad'anna dinaka hadza aw la akul aw la ashrab hatta amuta." Fatu'ayya rabi fayuqal ya qatila ummihi. Fakultu la taf'ali ya ummah. Fa inni la ada'u dini hadha li syai'in. Ibunya mengatakan kepada sahabat Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa ini yang saya lihat darimu? Engkau telah melakukan hal yang baru, yang tidak pernah diketahui oleh nenek moyang. Agama apa ini? Kamu harus tinggalkan agama ini, yakni agama yang baru ini, atau ibu tidak mau makan atau tidak mau minum sampai ibu meninggal, sehingga kamu akan dicela oleh manusia gara-gara ibumu meninggal ya karena kamu, sehingga orang-orang akan mengatakan, 'Hei, orang yang membunuh ibunya sendiri.'" Jadi ibunya itu mengancam untuk mogok makan dan minum sampai dia mati ya, kalau saat ini tidak mau keluar dari Islam. Sahabat Sa'ad bukan tidak berbakti pada orang tuanya, namun ketaatan pada Allah di atas segala-galanya. Sahabat Sa'ad mengatakan, "Wahai ibu, jangan kamu lakukan seperti ini. Enggak perlu ibu mogok makan, mogok minum ya, sampai mati. Saya tidak akan meninggalkan agama ini karena untuk apapun. La ada'u dini hadza li syai'in. Saya tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun." Seperti inilah ujian sahabat Sa'ad ketika beliau masuk Islam. Ibunya mengancam akan mogok makan sampai mati ya, kalau sahabat Sa'ad ya, tidak mau keluar dari Islam ini. Di sini barakallahu fikum, Allah SWT menurunkan ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Bila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan denganku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padamu atau tidak ada ilmu bagimu padanya, maka janganlah kamu taati keduanya. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk keluar dari Islam, memaksa kamu untuk melakukan kemusyrikan, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Karena memang ketaatan itu hanya ketaatan ya, yang bermaksiat kepada Allah SWT, siapapun orang yang merintahkannya, tidak boleh seorang untuk melaksanakannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah SWT. Rasul juga mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu pada perkara yang baik. Pernah waktu itu Nabi mengirim regu pasukan. Kemudian regu pasukan ini dipimpin oleh seorang sahabat. Entah bagaimana pimpinan pasukan ini marah kepada anggotanya. Pimpinan pasukan ini menyuruh anggotanya untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka anggotanya semuanya mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, kemudian sang komandan memerintahkan untuk membakar kayu tadi. Mereka pun segera membakarnya. Kemudian sang komandan mengatakan, kalian masuk ke dalam api ini. Maka mereka pun saling memandang satu dengan selainnya. Kita ini masuk Islam supaya ya jauh dari api neraka. Masa kita sudah masuk Islam kemudian kita disuruh masuk ke dalam api. Kemudian ketika pasukan ini pulang, kemudian sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, "Lau dakhuluha ma kharaj minha." Seandainya orang-orang ini masuk ke dalam api tadi, mereka tidak akan bisa keluar. Ya mati. Ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu pada perkara yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, ketaatan itu pada perkara yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara faedah yang tadi disebutkan, seorang hendaklah dia tegar di atas agamanya, kokoh di atas akidahnya, seperti apapun ancaman. Kemudian juga tidak bolehnya seorang mentaati kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, bermaksiat kepada Allah SWT. Sahabat saat ini memiliki sekian banyak keutamaan. Dia seorang jawara tempur dan tampil di berbagai pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Bahkan beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Beliau adalah ahli memanah, ahli memainkan senjata yang tercanggih waktu itu. Karena panah di zaman itu adalah senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh. Dan tidak semua orang pandai untuk memanah. Ya kalau dahulu itu pasukan elitnya zaman dulu itu adalah para penunggang kuda yang mereka ahli dalam memainkan panah. Ini pasukan elit sudah. Mereka bisa bergerak dengan cepat, ya. Tentu dengan keseimbangan tubuh yang luar biasa dan bisa memainkan senjata, membidik lawan dengan tepat, ini bukan orang sembarangan. Ya, ini termasuk ya orang yang punya kelebihan. Beliau adalah orang yang pertama kali memanah kaum musyrikin fi sabilillah. Sebelum sahabat-sahabat lainnya mereka, ya. Setelah itu ada yang ahli memanah, dia orang yang pertama. Orang yang pertama memanah kaum musyrikin di jalan Allah SWT. Maka disebutkan pernah dalam suatu pertempuran, ya, sahabat saat ini membidik musuh dengan panahnya, tidak ada yang leset. Bahkan disebutkan Nabi mengambilkan anak panah kemudian saat melemparkannya. Disebutkan oleh Sa'ad, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli. Walaqad ra'aituhu yaqulu li ya Sa'du irmi fidaka abi wa ummi. Wa inni la awalul muslimina ramal musyrikina bisahmin. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'ah. Ma lana ta'amun illa waraqu samri hatta inna ahadana la yada'u kama tada'u syat. Tidak pernah, kata Sa'ad, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengumpulkan kedua orang tuanya untuk seorang pun sebelumku. Apa yang dimaksud nanti akan disebutkan. Sungguh aku melihat Nabi waktu itu mengatakan kepadaku, wahai Sa'ad, panahlah lawan. Ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk kamu. Ini Rasul mengatakan pada Sa'ad, wahai Sa'ad, irmi, yang dipanahlah musuh. Ayahku dan ibuku menjadi tebusan untuk kamu. Ini luar biasa. Ini kalau untuk orang Arab, ini bahasa yang menunjukkan bahwa ya, orang ini punya kemuliaan luar biasa. Kalau seandainya orang menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusannya, ini kan berarti sesuatu yang dilakukan ini sesuatu yang besar sekali. Dan mana ada orang ibaratnya menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusannya. Berarti ini sesuatu yang besar. Dan keahlian memanah ini keahlian yang bagus. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika membaca ayat wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa mir ribatil khail, persiapkan untuk menghadapi para musuh apa yang kalian mampu dari kekuatan. Rasul mengatakan ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, melempar, ini memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Disebutkan sebagian masyayikh, kenapa disebutkan panah? Karena di zaman itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh adalah panah. Tombak, pedang dari jarak dekat. Kalau panah bisa dari jarak jauh. Memang di zaman itu panah adalah senjata yang efektif menjangkau musuh dari jarak jauh, maka sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pesatnya teknologi, maka di mana di situ ada senjata yang bisa menjangkau musuh dari jarak jauh pun dianjurkan untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Dianjurkan untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Ya. Wa mir ribatil khail, dan dari menambat kuda. Kuda ini adalah kendaraan perang yang bisa menyusup, bisa melompat, bisa masuk ke tempat yang mungkin sebagian kendaraan tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan kuda terikat pada jambulnya kebaikan sampai hari kiamat. Al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda terikat pada jambulnya, ya, nawasi bagian depan ini, rambut bagian depan dari kepala. Kuda terikat pada jambulnya kebaikan sampai hari kiamat. Dan kuda, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada tiga jenis, ada tiga macam. Kuda yang bisa mendatangkan pahala, kuda yang bisa menutupi kebutuhan dan hajat keperluan, dan kuda yang mendatangkan dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda yang dipakai untuk kebaikan, untuk berjihad, yang untuk kebaikan, ini kuda yang mendatangkan pahala. Adapun kuda yang untuk menutup kebutuhan, kuda yang untuk mengangkut misalnya barang atau disewakan, ya dari hasilnya ada untuk pemasukan, ini kuda yang bisa untuk menutup hajat keperluan. Dan ada kuda yang mendatangkan dosa. Ya, seorang dia punya kuda bukannya dipakai untuk kebaikan, Dia hanya memamerkan saja, pamer kuda, dia punya kuda yang bagus, ya, menyombongkan dengan kudanya, bahwa dia punya sesuatu yang orang tidak pada punya. Ini kuda yang mendatangkan dosa yang seperti ini. Kemudian sahabat Sa'ad melanjutkan, wa inni la awalul muslimina ramal musyrikina bisahmin. Sungguh saya adalah orang yang pertama memanah kaum musyrikin dengan pedang, dengan anak panah. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana sahabat Sa'ad menceritakan keistimewanya sendiri, menceritakan kelebihannya, apa ini tidak pamer, apa bukan riya? Jawabannya bukan. Konteksnya itu seperti apa dulu? Konteksnya bahwa sahabat Sa'ad difitnah oleh orang. Sahabat Sa'ad difitnah oleh orang, ya, maka terpaksa beliau menyebutkan seperti ini untuk menepis fitnah tadi. Terlebih beliau seorang gubernur, ya, daerah Irak dari utusan Umar bin Khattab, ya, tentu apalagi beliau sahabat Nabi, tentu sangat keji sekali tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga beliau terpaksa menyebutkan seperti ini, ya. Nanti akan kita sebutkan di antara fitnahan, ya, tuduhan yang dituduhkan, ya, kepada beliau radhiyallahu anhu. Dan ini mengingatkan kita, orang sebaik itu dan jasanya luar biasa, bahkan dia masih hidup berjalan di muka bumi, Rasul sudah mengkhabarkan dia penghuni sorga, itu saja tidak lepas dari difitnah oleh orang, tidak lepas dari disakit oleh orang. Makin itu menghibur kita. Kita ini siapa? Kita banyak kekurangan. Kita enggak ngerti apa nasib kita. Ya ketika ada orang, ya, jahil dengan kita, ya mungkin karena dosa kita. Orang yang jelas-jelas dia penghuni sorga, dia masih berjalan di muka bumi, Rasul sudah mengkhabarkan dia penghuni sorga, ternyata tidak lepas dari disakiti, digosip, difitnah oleh orang. Ini tentu menghibur kita. Ya, nanti akan ada penyebutannya. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'ah. Sungguh aku melihat diriku dahulu bersama Rasul alaihi salatu wasallam ketujuh dari tujuh orang. Jadi waktu itu yang masuk Islam, ketika dia masuk Islam itu baru enggak ada 10 orang. Bisa dihitung dengan jari. Bayangkan dari jutaan kaum muslimin dari awal sampai sekarang, sampai nanti yang Allah tentukan, sahabat saat itu masuk Islamnya itu, ya, termasuk orang yang awal-awal. Ini luar biasa. Dan masuk Islam di zaman itu tidak semudah, ya, sekarang ini. Intimidasi, ancaman fisik, teror fisik dan mental, ya, terus diarahkan pada sahabat waktu itu. Waktu itu Nabi dan sahabat tidak bisa melakukan perlawanan karena memang sedikit jumlah mereka. Sedikit jumlah mereka. Ketika Nabi waktu itu pernah melewati keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa, Nabi alaihi salam mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mawa'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah sorga. Orang-orang yang sedang berjibaku menghadapi permusuhan ahlul batin, mereka butuh untuk kita besarkan hatinya, butuh untuk kita, ya, berikan penenang jiwa sehingga mereka istiqomah di atas agama ini. Ya, waktu itu memang Rasul dan para sahabat tidak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun bukan berarti Rasul tinggal diam, bukan berarti orang-orang yang lemah yang mereka mendapatkan, ya, siksaan kemudian Nabi tinggal diam. Nabi menghibur mereka. Nabi menjanjikan di balik ini semua adalah sorga. Sabron ala Yasir fa inna mawa'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji kalian adalah sorga. Sahabat Sa'ad mengatakan, sungguh aku melihat diriku bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam sabi'a sab'ah, orang yang ketujuh dari tujuh orang. Malana ta'amun, kami enggak punya makanan apapun waktu itu. Illa waraqus samri, kecuali daun pohon samar, sejenis bidara. Itu saja, itu yang mereka makan. Kenapa? Pernah berapa tahun Nabi dan sahabat diboikot, tidak ada makanan sampai kepada mereka kecuali dengan, kecuali ada orang yang memang tiba kemudian melarikan ontanya atau kudanya berisi makanan kemudian dimasukkan ke dalam, ya, apa yang di situ ada kaum muslimin. Tidaklah kami memiliki makanan kecuali daun samar. Sampai-sampai salah seorang kita mengeluarkan kotoran seperti kotoran kambing. Ayah dimakan apa? Daunnya, kotorannya ya apa? Ya kotoran kambing. Seperti itu beratnya para pejuang Islam. Seperti itu ya ujian yang mereka alami. Namun itu semua tidak menjadikan mereka mundur dalam memegang prinsip ini. Sehingga ini sebagai pelajaran bagi kita. Ujian yang menimpa kita belum seberapa. Cobaan yang menimpa kita belum ada apa-apanya. Para sahabat dalam memegang prinsip al-haq ini, mereka harus mengalami teror dan tekanan, bahkan kekurangan bahan makanan. Namun ini semua tidak menjadikan mereka ciut nyalinya dan kemudian mundur dari memegang prinsip yang mulia ini. Pernah pada satu hari sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas, beliau sakit keras, yang beliau merasa akan meninggal sudah. Karena sakit itu biasanya pintunya kematian. Terlebih kalau sakitnya keras, ya kayaknya sudah semacam sinyal bahwa dia akan meninggal. Waktu itu sahabat Sa'ad sudah menjadi orang yang kaya raya, padahal Nabi masih hidup. Bayangkan antara beliau mengkisahkan atau beliau dan para sahabat merasakan bagaimana mereka kekurangan ekonomi dengan sesaat saat menjadi orang yang kecukupan, bahkan hartanya banyak. Dan keadaan Nabi masih hidup. Dia sakit keras. Dia pun merasa akan meninggal dalam sakit ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wahai Rasulullah, saya kira saya akan meninggal. Sementara saya punya harta yang banyak. Sementara tidak ada ahli waris bagi saya kecuali satu putri saya saja. Apakah saya boleh berwasiat dengan seluruh harta ini? Seluruh harta saya, ya saya infakkan semuanya." Kata Nabi, "Jangan." Kata Sa'ad, "Bagaimana kalau setengah harta saya? Saya berpesan kalau nanti mati diinfakkan." Kata Nabi, "Jangan. Semuanya enggak boleh, setengah pun enggak boleh." Kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kalau itu sepertiga?" Nabi mengatakan, "As-sulus fas-sulus." Kata Nabi, "Was-sulus was-sulus katsirun." Sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Ya kalau orang misalnya punya uang 300 juta, dia infakkan 100 juta kan luar biasa kan? Itu banyak. Kata Nabi, "Innaka antatruka warasataka aghniya'a khairun min antatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta manusia kepada manusia. Kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan lebih bagus. daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang kemudian ngemis-ngemis kepada manusia. Kemudian Nabi mengatakan, la'allaka tu'akhir ala jami' ashabi. Bisa jadi engkau akan diakhirkan umurnya atas seluruh teman-temanmu. Dikatakan bahwa sahabat saat ini sahabat yang terakhir meninggalnya dari kalangan muhajirin. Ternyata beliau masih panjang umurnya. Padahal beliau merasa dalam sakit itu dia akan meninggal. Kemudian Nabi menghabarkan, bisa jadi kamu akan dipanjangkan umurnya sehingga kamu orang yang paling akhir meninggal dari teman-temanmu. Mungkin ini maksud dari teman-teman para muhajirin. Karena kalau dilihat secara sejarah, sahabat yang meninggal setelah beliau banyak ya, tapi bukan sahabat muhajirin ya. Mungkin yang dimaksud sahabat muhajirin ya, yang paling akhir meninggal adalah sahabat Sa'ad. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan turidu biha wajhallahi illa ujirta fiha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atika. Dan sesungguhnya jika engkau menginfakkan atau engkau memberikan nafkah yang engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala padanya sampai pun suapan yang engkau angkatkan ke dalam mulut istrimu ini bernilai ya pahala. Di sini barakallahu fikum, seorang tidak boleh dia berwasiat dengan menginfakkan seluruh hartanya kalau dia meninggal, kalau di sana ada ahli waris. Kecuali kalau ahli waris semuanya setuju. Ahli waris semuanya orang kaya raya, kemudian orang ini mengatakan, "Nak, ya, gimana kalau bapak ini nanti meninggal kemudian hartanya untuk apa? Wakaf semuanya." Kalau keluarganya mengiyakan enggak apa-apa karena itu hak mereka. Tapi mereka orang-orang kaya semuanya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, nah jangan. Ini memadharati ahli waris. Ini memadharati ahli waris. Kalau seorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang kemudian meminta-minta pada manusia. Seorang yang semestinya dia tenang di kuburannya ya, namun ternyata dia sering disebut-sebut oleh orang dengan kejelekan ketika anak-anaknya, ahli warisnya menjadi pengemis, meminta-minta. Orang pun bertanya, ini siapa ya? Ini anaknya siapa? Ya. Mungkin orang akan tanya, anaknya fulan. Mungkin orang akan mencari-cari kekeliruan, kesalahan orang tadi. Oh pantas, anaknya fulan dulu aja bapaknya seperti ini. Semestinya seorang itu tenang di alam kuburnya ya. Tidak disebut-sebut lagi kecuali dengan kebaikan. Lah ini disebut dengan kejelekan karena anak-anaknya atau ahli warisnya mereka itu ngemis-ngemis, minta-minta kepada apa? Manusia. Kemudian di sini barakallahu fikum, bahwa seorang yang dia membelanjakan hartanya untuk kebaikan ada nilainya. Sampai pun apa yang diberikan oleh seorang suami untuk menafkahi istrinya, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang jarang difahami oleh manusia. Umumnya orang dia kerja mencari nafkah gitu saja, enggak ada niatan ibadah. Padahal kalau ada niatan ibadah ini luar biasa. Di samping itu menggugurkan kewajiban, dia bernilai pahala. Jadi ketika seorang itu keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak istrinya, ini adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya saya mati dalam keadaan saya mencari nafkah untuk keluarga saya, lebih saya sukai daripada saya mati fisabilillah. Kalau dia mengatakan ucapan Umar ini apa enggak berlebihan? Orang yang meninggal fisabilillah seperti apa besar keutamaannya? Jawabannya, yang namanya jihad ada kalanya fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Jihad ada kalanya diwajibkan kepada setiap orang dan ada kalanya cukup diwakilkan oleh orang lain. Namun mencari nafkah ini adalah fardu ain, kewajiban yang dibebankan kepada orang yang memang dia berkeharusan memberi nafkah kepada keluarganya. Ya tidak berlebihan kalau Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya meninggal dalam keadaan saya mencari nafkah untuk keluarga saya lebih saya sukai daripada saya meninggal ya fisabilillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sahabat Sa'ad adalah seorang yang terkenal kalau berdoa itu langsung dikabulkan. Terkenal sekali. Ya. Sampai pernah beliau salah ucap. Waktu dia berwudu, anak perempuannya ya. Waktu itu entah mainan atau apa kena air. Menasihat mengatakan, ya. Semoga tandukmu tidak akan panjang. Maka subhanallah anaknya itu kerdil terus, ya. Anaknya ini apa? Tanduk itu masih ini ya kan? Ya, kerdil terus enggak panjang-panjang. Ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal. Beliau ini orang yang mujabud dakwah. Kalau doa langsung dikabulkan. Banyak ceritanya. Di antaranya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Wahai Allah, kabulkan untuk Sa'ad jika ia berdoa kepadamu. Pernah waktu itu ada seorang mencerca sahabat Ali, mencerca sahabat Az-Zubair ibn Awam. Maka sahabat Sa'ad menegur, berhenti kamu, mereka adalah para sahabat Nabi. Tapi orang tadi tetap saja mencela Ali dan mencela Zubair. Maka sahabat Sa'ad pun berdiri sholat. Selesai sholat, beliau berdoa, tidak dinyana, tidak disangka, muncul seekor unta yang besar, membelah kerumunan manusia mencari-cari orang tadi. Hanya orang tadi saya yang dicari. Ketika sudah mendapatkannya, diremukkan tubuhnya. Dihantamkan di lantai, remuk tubuhnya. Sahabat Sa'ad dikabulkan doanya. Ketika keluar unta tadi, orang-orang pun pada mengikutinya. Unta besar ini. Ternyata unta ini hanya mencari orang tadi yang mencela sahabat Ali dan sahabat Zubair. Sahabat Sa'ad tetap di situ, di tempat sholatnya. Ketika mereka menyaksikan bahwa orang tadi diremukkan oleh unta tadi, orang-orang pun mengatakan, wahai Sa'ad, doamu telah dikabulkan. Doa kamu telah dikabulkan. Lihat keajaiban sholat. Lihat keajaiban sholat dan doa menjadi sebab seorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Banyak contoh bahwa sholat ini memiliki keajaiban. Di saat seorang menghadapi perkara yang rumit, maka hendaklah dia bersegera kembali kepada Allah. Sholat salah satunya. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika Jurayj waktu itu salah seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel difitnah melakukan perzinahan, kemudian masyarakat mereka tanpa mengklarifikasi dan mengecek kebenaran berita menghancurkan rumah ibadah Jurayj. Dan mereka memukuli Jurayj. Jurayj pun heran, ada apa kalian? Mereka mengatakan, kamu telah melakukan demikian-demikian. Kata Jurayj, mana? Nah, ini perempuan ini mengatakan, ini anak ini hasil dengan kamu. Maka Jurayj pun berdiri sholat. Selesai sholat, beliau mengatakan, mana? Mana bayi tadi? Bayi yang masih merah, belum bisa bicara. Jurayj pun mengatakan, man abuk? Man abuka? Siapa bapakmu? Kemudian orang tadi mengatakan, anak tadi mengatakan, ayah saya adalah penggembala sapi. Sholat memiliki keajaiban. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika mendengar ada seorang mencela sahabat Ali dan Az-Zubair dan ditegur, ternyata orang tadi tidak mau berhenti. Sahabat sholat dan berdoa, ya, kemudian orang tadi diremukkan tubuhnya oleh seekor unta yang besar. Entah dari mana itu unta datang. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan kisah ini dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala memberi komentar, ini adalah keramat wali yang berserikat antara orang yang berdoa dan orang yang didoakan. Beliau adalah wali Allah dan yang didoakan itu Zubair dan Ali juga wali dari wali-wali Allah. Sehingga hati-hati seorang dari menyakiti kekasih Allah. Orang yang berani menyakiti kasih Allah, dia akan siap menghadapi Allah. Allah katakan, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, saya umumkan perang terhadapnya. Nah, ya, kalau kita ditantang gelut, ditantang perang oleh orang yang gagah kuat, ya, punya senjata, kita enggak punya apa-apa, kita ya lari, kita apa takut. Ini yang ya mengajak perang adalah Allah, waliyadzubillah, terhadap orang yang memang memusuhi wali-wali Allah. Bisa jadi wali-wali Allah sudah meninggal, tapi mereka dibela oleh Allah SWT. Bisa jadi mereka sudah meninggal, namun ketika ada orang yang menyakiti mereka, ingat, ya, Allah akan membela mereka. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, dan mereka bertingkat-tingkat derajat dan keutamaannya. Bukan syarat seorang menjadi wali dari wali Allah bisa terbang, bisa jalan di atas air tanpa apa tenggelam, ditusuk apa tidak mempan, bukan ini syaratnya. Karena Allah SWT mengatakan tentang sifat wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kalau iman dan takwa dikumpulkan, artinya iman adalah amalan-amalan hati berupa keyakinan-keyakinan yang sahiha, yang benar, dan takwa berupa amalan-amalan anggota badan. Iman dan takwa. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas juga pernah difitnah oleh seorang dari Bani Abbas bahwa dia ini orang yang sholatnya agak becus, gak bisa mimpin. Dilaporkan kepada Khalifah Umar. Sahabat Umar pun, Khalifah Umar pun mengundang atau memanggil sahabat Sa'ad, ingin mengklarifikasi, karena ini ada keluhan dari sebagian masyarakat, walaupun itu hanya satu atau dua orang, tapi Umar tetap perhatian. Ya. Kata Sa'ad, sungguh saya rugi kalau saya tidak bisa sholat. Saya memanjangkan rokat pertama dan kedua, dan saya memendekkan rokat ketiga dan keempat. Benar kan? Karena rokat ketiga dan keempat cukup Fatihah saja. Ya kan? Duhur, Asar, Isya. Tidak keluar dari apa yang beliau ketahui dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lah iya, Kalau sahabat Sa'ad dituduh enggak bisa sholat, apa yang lainnya bisa sholat? Kalau sahabat Sa'ad yang itu orang yang awal-awal masuk Islam dan selalu mengikuti Nabi, kok dituduh tidak bisa sholat, apa yang lainnya yang enggak pernah lihat Nabi bisa sholat? Ini fitnah yang keji sekali. Ini sudah menyentuh kehormatan sahabat yang mulia sebagai para pembawa agama ini, penerus dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Sa'ad pun mengatakan, ya Allah, kalau orang ini dusta, ya Allah, panjangkan umurnya, fakirkan keadaannya, paparkan dia kepada fitnah. Allah kabulkan doanya Sa'ad. Orang yang nuduh tadi dipanjangkan umurnya sampai tua sekali, sampai rambut ininya, ya, alis dan itepnya itu menutupi mata saking tuanya. Fakir, kerjaannya di perapatan jalan mengganggu gadis-gadis kampung. Ketika ditanya, kamu sudah tua, kere, kerjanya kok ganggu gadis-gadis kampung? Kata dia, asobatni dakwatu Sa'din, kualat saya, kena doanya apa? Sa'ad. Hati-hati, inti kalau ingin musuhi wali Allah, inti kan berhadapan dengan Allah. Ya. Ibarat ente ingin menanduk gunung, jangan khawatir gunung itu runtuh, kasihani ini kepala akan pecah. Seperti itu kata penyair, ya. Mengatakan, ya natihan jabalan yauman liyuhinahu asfiq ala ra'si la tusfiq ala jabali. Hai orang yang ingin meruntuhkan gunung pada satu hari dengan menanduknya, kasihani ini kepala, jangan khawatir gunung itu akan apa? Runtuh. Ya, kepalamu dibenturkan dengan gunung. Para sahabat ibarat jabal, gunung yang kokoh, yang kemuliaan mereka tinggi menjulang, yang posisi mereka saat kuat. Lah kok ada orang coba-coba ingin, ya, nanduk mereka, dia sendiri yang akan hancur. Ya, dia sendiri yang akan terburuk. Sejarah telah membuktikan, dan apa yang kita sebutkan tadi satu contoh saja. Ada sekian banyak contoh bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Bila mana ada orang yang berani menyakiti mereka, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara sebab seorang itu dikabulkan doanya oleh Allah SWT, seorang itu berusaha makanan, minuman dan pakaiannya dari yang halal. Karena bisa jadi seorang dia melakukan sebab-sebab untuk dikabulkannya doa, menengadahkan kedua tangan, pakaian yang kusut, tubuh yang berdebu, hati yang berharap, memohon kepada Allah dalam keadaan dia safar bepergian, namun doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sehingga orang kalau ingin dikabulkan doanya, di antara sebabnya adalah pastikan bahwa apa yang Anda makan adalah halal. Atib mat'amaka takun mujabat dakwah. Hendaklah makananmu makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang terijabahi doanya, terkabulkan permohonannya. Sebagian manusia tadi mengadukan sahabat Sa'ad kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang sahabat Sa'ad, sampai pun mengatakan atau menuduh tentang sholatnya sahabat Sa'ad ini. Dituduhnya sholat saja gak beres. Maka sahabat Sa'ad pun mengatakan di hadapan Umar, amma ana fa inni amuddu fil au fil ulayaini wa ahdifu fil ukhrayaini. Adapun saya dalam salat, saya memanjangkan dua rakaat yang pertama dan saya memendekkan dua rakaat yang terakhir. Wa ma'alu maqtadaitu bihi min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berusaha untuk sungguh-sungguh mencontoh, meniru terhadap salatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Umar, kadzaka adzannu bika. Seperti itu persangkaanku terhadapmu. Ya Umar, tidak akan mungkinlah mudah percaya dengan tuduhan orang terhadap sahabat saat ini. Nah ya, masa sahabat saat dituduh enggak betul salatnya? Ya kan? Apalagi sahabat senior. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga Anda kalau mendengar dari orang yang terkenal kebaikannya, ya, kemudian ada orang yang enggak jelas kemudian mencelanya, ya, maka jangan mudah kemudian percaya sampai mengecek lebih dalam. Pernah juga ada seorang mengatakan kepada sahabat Sa'ad, "In kunta ma'alimtuka la ta'dil fir ra'iyyah wa la taqsim bis sawiyyah wa la taghzu fis sariyah." Ada orang rese kepadanya, jahat kepadanya, pedes omongannya, nyelekit, mengatakan, "In kunta 'alimtuka." Yang saya tahu dari kamu ya Sa'ad, kamu ini enggak adil terhadap rakyat. Kamu kalau bagi-bagi enggak adil. Kamu juga enggak berani berperang. Bayangkan seorang komandan tempur di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Nabi seorang jawara, dikatakan enggak berani perang, itu dari mana? Maka sahabat Sa'ad mengatakan, "Allahumma in kana kadiban fa'ami basarah wa'ajil faqrah wa'atil umrah wa'adidu lil fitan." Ya Allah, jika orang ini dusta ya Allah, butakan matanya, segerakan kefakirannya, panjangkan umurnya, paparkan dia kepada fitnah. Allah kabulkan. Di sini boleh orang yang didzalimi mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim kepadanya. Akan sudah keterlaluan sekali orang ini. Ya. Orang yang didzalimi boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim kepadanya. Nah, sahabat-sahabat mendoakan kejelekan. Karena orang ini sudah keterlaluan sekali. Ya. Coba lihat seorang sahabat yang dia masih berjalan di muka bumi dan Nabi sudah mengkhabarkan dia penghuni sorga, namun sudah demikian beliau tidak lepas dari disakiti oleh manusia, tidak lepas ya dari yang mendapatkan perlakuan yang tidak ya sewajarnya dari sebagian orang. Ini tentu adalah pelajaran bagi kita bahwa seperti apapun seorang pasti dia akan diuji oleh Allah SWT. Ujian menimpa semua orang yang mukminnya dan yang kafirnya. Ya. Bahkan orang-orang terbaik pun diuji. Karena memang orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang semisal mereka dan semisal mereka. Namun dengan ujian tadi justru akan mengangkat derajat mereka. Jangan kira bahwa orang yang menyakiti orang-orang yang baik, mereka akan memperoleh apa yang mereka harapkan, justru sebaliknya. Kebaikan dari orang yang menyakiti akan dihadiahkan nanti pahalanya kepada orang yang disakiti. Kalau ini belum lunas, maka kejelekan orang disakiti akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti. Sebenarnya kalau ada orang berbuat jelek kepada kamu, ini dia sedang berbuat baik kepada kamu. Dia ingin menyuguhkan pahala amal dia kepada kamu dan kamu ingin nanti kejelekan kamu ditimpakan kepada dia. Namun karena dasar manusia gak kuat kalau disakiti emosi sehingga balas. Nah, kalau balas berarti sudah. Kalau di dunia kamu balas, di akhirat gak usah nuntut. Di antaranya doa. Kalau kamu disakiti mendoakan orang yang menyakiti, berarti kamu sudah membalas. Di akhirat kamu gak bisa balas lagi. Ya kan? Di akhirat sudah tidak bisa balas lagi. Kalau dia mengatakan, loh ini sahabat saat kamu mendoakan, berarti di akhirat gak bisa balas ya. Apa-apa sahabat saat, pahalanya banyak kok. Ya seorang yang berhijrah, seorang yang perang ikut ya bersama Nabi, dia enggak dapat dari ini, dapat dari yang lainnya banyak sekali. Ya, karena beliau termasuk seniornya sahabat. Ya. Bahkan 10 orang yang sangat-sangat terpandang disegani ya oleh sahabat yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika pernah pada satu peperangan, sahabat saat setelah selesai perang dikumpulkan harta rampasan perang, ya, beliau melihat ada sebilah pedang yang bagus banget. Beliau pun tertarik untuk ngambil untuk perang ini, bagus banget ini pedang. Kata dia, Rasulullah, ini pedang untuk saya Rasulullah, untuk perang ya kan. Kata Nabi, kembalikan. Dia pun ya setelah mengembalikan terpetik lagi, ini pedang bagus banget ini, untuk perang bagus banget ini. Dia pun ambil lagi, ya Rasulullah, gimana kalau pedang ini untuk saya Rasulullah, ini dimiliki untuk perang, ya untuk jihad tentunya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Kemudian turun ayat ya tentang masalah ghanimah, ya, tentang pembagian harta rampasan perang. Sahabat saat ini hampir dalam setiap pertempuran beliau menampakkan perjuangan yang luar biasa. Sampai-sampai pernah pada satu saat beliau kayak semacam meminta jatah lebih dari ghanimah. Ya, karena ibaratnya kalau yang lainnya itu di belakang, dia di pasukan depan yang siap menjadi apa namanya pagar untuk apa teman-temannya. Yang luar biasa di pasukan terdepan. Yang waktu itu beliau kayak semacam meminta jatah lebih dari ghanimah harta rampasan perang. Maka Nabi menegur sahabat saat. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Mus'ab ibn Sa'ad, ya, anaknya Sa'ad bercerita, Ra'a Sa'du ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annalahu fadlan 'ala man dunah. Sa'ad ibn Abi Waqqas memandang dirinya memiliki jasa yang lebih dibanding yang di bawahnya. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Rahul Bukhari. Kalian tidaklah ditolong, kalian tidaklah diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang do'if, orang-orang lemah dari kalian. Tidak heran bahwa orang lemah adalah sumber rezeki. Orang lemah adalah sebab kemenangan pasukan. Ya, kemenangan yang diraih oleh pasukan muslimin bukan hanya karena kekuatan mereka para pejuang yang gagah berani, namun orang-orang sakit, orang lemah yang tidak ada biaya, orang-orang yang tidak ada kemampuan, mereka di rumah mendoakan kemenangan bagi para mujahidin. Mungkin doa inilah yang banyak ya berfungsi ketimbang apa namanya kekuatan para ya pejuang itu. Kekuatan ada dua macam. Kekuatan secara material dan kekuatan secara maknawi. Yang tidak bisa kita lihat, berupa doa yang tulus yang menyertai para mujahidin, mungkin inilah yang menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah SWT. Kalau mereka-mereka yang terjun di medan laga kuat dengan senjatanya, kuat dengan fisiknya, adapun ini kuat dengan keikhlasannya, kuat dengan ketulusannya, mungkin sebab inilah kemudian kemenangan ya dari Allah didatangkan. Seperti itu Rasul mengatakan, innama tungsaruna ahal tungsaruna wadurzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong, tidaklah kalian diberi rezeki kecuali dengan sebab orang lemah dari kalian. Ingat ya, orang lemah adalah sumber rezeki. Anda mungkin punya anak sekian ya. Dengan itu kemudian Anda mungkin ya sedikit berpikir bagaimana ini ya, anak saya sekian. Ingat, mereka adalah sumber rezeki. Sumber rezeki. Terlebih kalau Anda sedang mengurusi orang lain yang sedang berjibaku dalam kebaikan ya, di mana mereka tidak memungkinkan untuk mencari ma'isyah, dan orang-orang lemah ini kamu perhatikan, rezeki akan lancar untuk kamu. Karena yang namanya dakwah saling mendukung, saling apa? Mendukung. Dulu ada sebagian, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah ya, saudara saya duduk di majelis Anda dan saya letih ngasih nafkah kepada dia. Artinya kalau mungkin bahasa kita, ya sayang letih saudara saya enak-enakan duduk di majelis Anda. Ya, padahal duduk di majelis bukan semudah yang dibayangkan. Berpikir misalnya menghafal, mencatat itu kan apa namanya letihnya luar biasa. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya memberi nafkah ya kepada saudara saya sementara dia duduk di majlis Anda. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi dengan sebab dia kamu diberi rezeki. Kisah telah banyak. Pengalaman dan ya telah membuktikan dan mujarab, di saat seorang itu memperhatikan orang-orang yang lemah, maka Allah akan limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Terlebih ketika orang-orang lemah tadi adalah orang-orang yang memang karena tertahan mencari ma'isyah karena membela agama Allah, karena mereka yang menghafal agama ini ya, para thullabu ilmin misalnya, para penimba ilmu ya, mereka butuh santunan dari kita, butuh bantuan dari kita. Mungkin ada dari mereka yang berhari-hari tidak bisa mandi pakai sabun karena tidak punya sabun, gak punya duit, ya hanya mengambil batu kemudian digosokkan. Mungkin berhari-hari ada yang ya dia ya tidak bisa untuk mencatat. Mungkin ada dari mereka yang menulis faedah di tangannya, yang menulis faedah mungkin di apa papan, karena gak punya duit untuk beli kertas. Orang-orang seperti ini ya, kita perhatikan, ya karena orang yang perhatikan orang-orang yang lemah, maka Allah akan perhatikan. Memperhatikan dia. Jadi sahabat Sa'ad ditegur ketika beliau ingin minta jatah harta rampasan perang lebih, karena beliau ini hampir setiap peperangan beliau adalah pasukan terdepan yang beliau siap untuk apa, membentengi kawan-kawannya dari serangan musuh ya. Tentu jasanya luar biasa kan. Namun ingat bahwa semua mereka berjasa, yang gagah berani, yang itu pasukan depan, pasukan belakang, yang bisa membunuh lawan dan tidak bisa membunuh lawan, semuanya sama. Mereka kerja tim. Kerja apa? Tim. Ini amalan kolektif. Yang itu semuanya ada andil di situ. Ya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas, beliau orang yang pertama kali membuka wilayah Irak. Orang yang pertama kali membuka wilayah Irak. Sahabat Umar bin Khattab memberikan tongkat komando kepada sahabat Sa'ad untuk menaklukkan Irak waktu itu. Dan sebagai pimpinan tertinggi umat, sahabat Umar pun berpesan kepada komandannya ini. dengan pesan yang indah sekali. Pesan dari seorang pimpinan tertinggi umat kepada komandannya, pesan-pesan Islami. Sahabat Umar mengatakan, "Ya Sa'du, la yaghurrannaka minallah an qila khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Sa'ad, kamu jangan ketipu karena kamu dikatakan pamannya Rasulullah dan kamu dikatakan sahabat Rasul. Artinya gini, wahai Sa'ad, janganlah kamu menyombongkan diri karena kamu dijuluki sebagai pamannya Rasulullah dan sebagai sahabat Rasul. Memang seperti ini seorang pemimpin. Pemimpin yang tertinggi mengingatkan pemimpin yang di bawahnya untuk memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Memiliki sikap andap asor, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Seperti ini. Kemudian sahabat Umar mengatakan, "Fa innallaha la yamhu sayyi bisayyi." Karena Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. "Walakinnahu yamhu sayyi bil hasan." Akan tetapi Allah menghapus kejelekan dengan kebaikan. Sikap takabur yang mungkin muncul dari seorang tidak bisa merubah apa kejelekan yang ada di tengah pasukan atau masyarakatnya. Kalau memang ada kejelekan di tengah pasukannya, maka menghilangkannya dengan kebaikan, dengan nasihat, dengan bimbingan. Jangan kejelekan dihadapi dengan kejelekan. Ibarat seorang dia kencing, ceboknya pakai air peceren. Bukan bersih malah tambah apa? Belepotan loh seperti itu. Allah tidak akan menghapus yang jelek dengan kejelekan. Allah menghapus kejelekan dengan kebaikan. Walaisa bainallahi wa bain ahadin nasabun illa ta'atuhu. Tidak ada antara Allah dengan seorang nasab hubungan apapun kecuali ketaatan kepada Allah. Jadi seorang enggak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau dia bukan orang yang taat, kalau bukan orang yang baik. Mau dia orang yang keturunannya orang terpandang, mau dia orang yang jabatannya tinggi, mau orang hartanya melimpah ruah, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya. Yang ada apa-apanya adalah orang yang dia bertakwa, dia taat kepada Allah SWT. Ini persis seperti yang Allah sebutkan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Umar melanjutkan nasihatnya. "Fannasu syarifuhum wa wadi'uhum fi dzatillahi sawa." Manusia mau yang dari orang terpandang atau dia itu orang biasa, di hadapan Allah sama. Umar pun ingin mengingatkan komandannya ini dalam menilai orang, lihat sisi ketakwaan, jangan lihat dia itu dari keturunan apa, status sosialnya bagaimana. Seperti itu nasihat yang indah sekali. Dan seyogianya pun orang kalau dia mengirim misalnya murid-muridnya untuk misalnya PKL atau untuk ya berdakwah tempat, diingatkan ini loh seperti ini, punya sifat tawadu, rendah hati, ya. Kemudian jangan menyombongkan diri, jangan menilai orang dengan nasab, keturunan, nilai dengan ketakwaan, nilai dengan ketaatan. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Allah adalah Rabb mereka dan mereka semua adalah hamba-hamba Allah. yatafadaluna bil afiyah, mereka itu akan terlihat keutamaannya dengan al-afiyah. Al-afiyah ini salamatu taqwa, keselamatan ketakwaannya. Ini baru ada kelebihan di atas yang lainnya. Jadi menilai orang dengan takwa, menilai orang dengan ya ketaatan pada Allah SWT. Wa yudrikuna indahu bitta'ah, dan mereka akan mendapatkan apa yang di sisi Allah itu dengan ketaatan. Lagi-lagi dengan ketaatan, bukan dengan nasab, bukan dengan keturunan, bukan dengan lainnya, namun dengan ketaatan. Fangdur al-amra alladhi ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talzamuhu yalzamu falzamhu. Lihatlah kepada perkara yang kamu melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menekuninya, selalu mengerjakannya, maka kerjakan. Seperti itu wasiat yang mulia dari Umar, agar seorang komandan mereka mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, meneladani Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Apa yang kamu lihat dari Rasul beliau lakukan, maka kamu lakukan. Seperti itu ya nasihat ya seorang pemimpin tertinggi umat terhadap komandannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, terkadang seorang ketika dia memiliki kedudukan, kadang dia lupa. Seorang ketika dia status sosialnya tinggi, dia terkadang tergoda oleh hawa nafsunya. Seorang dikatakan ya muridnya syekh, seorang dikatakan dia itu ya murid syekh yang misalnya paling pintar. Bisa jadi pujian ini akan menjadikan dia itu sombong, kemudian merendahkan lainnya. Ini bahaya, bahaya. Bisa jadi seorang ketika dia ya berangkat dari keluarga orang terpandang, kemudian dia ya membanggakan. Ya, ada masalah dengan orang, kamu gak ngerti ya, saya ini anaknya fulan, saya ini saudaranya fulan, ya bapak saya itu ya orang kayanya orang sini. Apa yang seperti itu? Gak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ada seorang runduk-runduk di hadapan Nabi. Nabi melarang, jangan seperti itu. Nabi mengatakan, innama ana ibnu mar'atin kana ta'kulul qadid. Saya adalah anak seorang wanita yang ibu saya dulu makan dendeng. Qadid al-lahmul mujaffaf, daging yang dikeringkan. Untuk ukuran orang Arab ini makanan atau lauk orang yang orang sederhana. Ya kan? Untuk orang yang sederhana. Gak usah kamu ngerunduk-runduk seperti itu. Saya ini tidak lebih dari seorang yang ibu saya dulu itu makan dendeng. Ya. Innama ana ibnu mar'atin kana ta'kulu al-qadid. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sifat tawadu itu memang berat. Akan lebih berat dengan kita mengetahui definisi sebagian ulama. Apa itu tawadu? At-tawadu'u antakhruja min baitika fala taru musliman illa dhananta annahu khairu minka. Yang namanya sifat tawadu rendah hati adalah engkau keluar rumah, tidaklah engkau menjumpai seorang muslim kecuali kamu mengatakan dia lebih afdol dari kamu, dia lebih baik dari kamu. Apa ada orang seperti itu? Jarang. Umumnya orang mengatakan saya lebih mulia dari dia, saya lebih baik dari dia. Nah ini penyakitnya di sini. Sementara tawadu tadi, engkau keluar rumah, tidaklah engkau berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau melihat atau engkau menyangka bahwa dia lebih utama dari kamu. Seperti itu. Masyiral ahibbah, masyiral muslimin rahimakumullah, Allah berkehendak sahabat Sa'ad bin Waqqas panjang umurnya. Berbagai pernak-pernik kehidupan beliau pun lakoni. Perubahan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa berikutnya pun beliau alami. Ketir dan pahitnya kehidupan pun menyertai derap langkah beliau. Namun itu semua tidak menjadikan beliau keluar dari minhajun nubuwah. Tidak keluar sedikit pun dari arahan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau dalam sejarah dipuji oleh para sahabat, dipuji oleh para ulama, karena beliau menjauh dari hiruk pikuknya perebutan kekuasaan. Di saat kalau dia memuncul, dialah tokohnya. Di saat kalau dia mau mengibarkan dirinya, enggak ada lagi pesaing yang lebih hebat dari dia. Sampai-sampai anaknya menegur, Pak, kalau bahasa kita mungkin itu kan, orang-orang pada ya mengikuti bursa pencalonan ibaratnya. Kok Bapak malah tinggal di Badui mengembala kambing? Bayangkan, anaknya pun kepenginlah biar ayahnya ini ya menjadi seorang yang ibaratnya punya jabatan yang terpandang. Terlebih waktu itu yang tersisa dari sahabat-sahabat senior siapa? Enggak ada, jarang. Maka pilihan pasti akan terarah pada dia. Tapi beliau tidak ingin. Beliau bukan orang yang maruk dengan kekuasaan. Bukan orang yang rakus terhadap jabatan. Dalam keadaan beliau orangnya, andai kata memunculkan diri. Dan muslimin pun siap untuk ya mendukungnya kalau memang dia mau. Tapi beliau tidak seperti itu. Disebutkan oleh Imam Ahmad, hadiatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, berkata Umar bin Sa'ad, yakni anaknya, anaknya Sa'ad, "Ya abati, aradita antakuna arabian fi ghanamika wan nasu yatanaza'una al-mulka bil madinah?" Fadaraba sadra Umar wa qala uskut, fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Umar bin Sa'ad mengatakan kepada ayahnya, ini anaknya Sa'ad bin Waqqas, mengatakan, "Ya abati," wahai ayah, lihat panggilan yang sejuk, panggilannya apa? Sejuk. "Ya abati," wahai ayah, "aradita antakun arabian," apa kamu merasa puas menjadi seorang yang hidup di pedalaman, "fi ghanamika," ya, angon kambing, ya kan. "Wan nasu yatanaza'una al-mulka bil Madinah," sementara orang-orang mereka pada berebut kekuasaan di Madinah. Anak ngomong seperti itu sudah dia ngerti bahwa ini ayahnya orang yang potensial. Ini ayahnya punya kelebihan yang kalau dia itu naik, sudah orang akan taat kepadanya, orang akan memilih dia. "Wahai ayah, apa ayah ya merasa puas hanya menjadi seorang yang hidup di pedalaman, yang itu angon kambing, ngembala kambing, sementara orang-orang mereka pada ya berebut kekuasaan di Madinah?" Maka sahabat Sa'ad pun memukul dada anaknya. Kalau dia mengatakan, "Loh, apa boleh seorang mukul ya orang?" Orang tua terhadap anaknya dalam rangka pendidikan boleh memukul, asalkan tidak saya melukai dan tidak mencederai. Hanya mendidik, menabok ya, untuk agar orang itu akalnya itu ya lebih dalam dia berpikir. Ya. Sahabat-sahabat pun mengatakan, "Uskut, diam kamu." Ini pun bukan kekerasan verbal, tapi ini adalah ucapan dari seorang ayah yang sayang pada anaknya. Kok sampai anaknya ngomong seperti itu? Keterlaluan ini anak saya ini. Butuh tak kasih terapi kejut ini. Dipukul, ya, kemudian dibilangin diam kamu. Saat bukan orang bodoh, saat bukan orang kemarin sore. Saat sudah kenyang dengan pengalaman dan ngerti dalil. Ketika melakukan seperti ini, bukan kemudian dia hanya ngawak, hidupnya hanya apa ngarang, bukan. Ngerti dalil. Ya. Beliau mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang ghani, kaya atau cukup, hamba yang tidak suka tampil, khafiyya, tersembunyi. Seperti itu, beliau meskipun ya, bagaimanapun beliau sahabat, beliau angon kambing, beliau gak mau minta-minta. Beliau ada kata ya, hanya mengandalkan ketokohan, gak perlu kerja, cukup. Tapi beliau tidak ingin seperti itu. Itu bukan jalan hidup yang baik. Beliau ingin mencontohkan pada generasi yang muslimin bahwa hendaknya seorang itu berusaha untuk mencukupi dirinya, jangan menggantungkan kepada orang lain. Hamba yang cukup, yang tentunya itu di antara usahanya adalah usaha angon kambing. Lebih baik orang itu ngembala kambing daripada ngatur orang. Kalau ngatur orang kan ribet ya kan. Ya, kalau kambing, ya orang ngatur kambing, ada kambing yang susah diatur, sembelih saja kambing itu dimakan kan enak. Ya kan? Ngatur orang susah diatur gimana? Mumet ya kan? Enak apa namanya? Ya ngatur kambing. At-taqiyah, orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Al-khafiyah, orang yang sembunyi. Allah Maha tahu kok. Apa orang dikatakan berjasa kalau dia pamer? Apa orang kemudian dikatakan hebat kalau terlihat oleh orang hebat? Tidak perlu. Tidak perlu seorang unjuk apa namanya kehebatan, tidak perlu seorang kemudian memamerkan kemampuan. Allah Maha tahu. Ya. Apatah artinya kita dikenal oleh orang kalau yang di langit tidak kenal kita? Tapi tidak menjadi soal kalau orang tidak kenal kita, asalkan yang di langit kenal kita. Sahabat Umar ketika mengirim regu pasukan, Umar pun menanti-nanti berita. Waktu itu sang komandan adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Pertempuran yang dahsyat, sang komandan pun terbunuh. Kemudian namun kemenangan ada di pihak muslimin. Datang utusan menghadap Umar memberitahu kondisi pasukan dan jalannya pertempuran. Umar pun bertanya, siapa yang terbunuh dalam perang ini? Dengan berat hati utusan ini pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ihtasib, mengharaplah pahala dari Allah. Umar kerasa, mesti ini sang komandan terbunuh. Ternyata betul, An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kata Umar, siapa lagi? Fulan. Terus siapa lagi? Fulan-fulan yang Anda tidak kenal, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, ya, meskipun Umar tidak kenal mereka, tapi Allah mengenal mereka. Ini justru yang paling pokok. Tidak jadi soal kita tidak dikenal oleh orang, asalkan yang di langit mengenal kita. Karena terkadang barakallahu fikum, suka popularitas, suka tampil, ini justru akan meretakkan punggung, akan terjebak kepada sikap-sikap kesombongan dan merendahkan orang lain. Hanya benar dahulu dikatakan, hubbud dzuhur qasimatud dzuhur, cinta popularitas akan meretakkan punggung. Ya, kalau tulang punggung kita retak, gak bisa berdiri, gak bisa aktivitas. Demikian pula orang kalau suka popularitas, agama yang jadi korban. Agama yang jadi apa? Korban. Ya. Sahabat Sa'ad mengingatkan anaknya bahwa Allah SWT itu menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kecukupan, dan hamba yang tersembunyi. Jadi hamba tidak memamerkan, menonjolkan diri. Ya. Karena memang ya, yang terpenting adalah seorang itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya masih banyak lagi sisi-sisi kehidupan sahabat Sa'ad yang patut untuk kita jadikan teladan. Iya, beliau adalah sahabat senior. Beliau orang yang merasakan getir dan pahitnya perjuangan. Beliau radhiyallahu anhu menjadi sosok yang dikagumi oleh para sahabat, dikagumi oleh kaum muslimin. Beliau orang yang tidak rakus pada jabatan. Beliau bukan orang yang ikut ya dalam hiruk pikuknya bursa pencalonan. Dalam keadaan beliau adalah orang ya yang seandainya beliau menonjolkan dirinya, siapa yang tidak kenal Sa'ad? Siapa yang tidak kenal Sa'ad? Seperti ini ya, tidak menonjolkan kemampuan dalam keadaan dia itu mampu. Ini adalah diantara insyaallah ta'ala tanda-tanda keikhlasan dan ketulusan. Setelah waktunya dan umurnya diwakafkan untuk Islam dan kaum muslimin, sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas pun berpulang ke rahmatullah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang terakhir meninggal dari sahabat muhajirin, orang yang meninggal dari sahabat muhajirin. Disebutkan oleh Amir bin Sa'ad, kana Sa'dun akhira al-muhajirin wafatan, adalah Sa'ad orang yang paling akhir wafatnya dari kalangan muhajirin. Orang yang paling akhir wafatnya dari kalangan muhajirin. Sebagian ulama ahli sejarah mengatakan beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah. Benar apa yang Nabi kabarkan, bahwa beliau ini akan panjang umurnya. Beliau akan panjang umurnya. Sebagaimana Nabi katakan, la'allaka tu'akhir ala jami' ashabik. Bisa jadi kamu akan diakhirkan umurnya. Ini dipanjangkan umurnya di atas seluruh teman-teman kamu. Ini teman-teman kamu dari kalangan muhajirin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala sahabat Sa'ad ini meninggal dan didatangkan keranda jenazah Sa'ad Ibn Waqqas dan dimasukkan ke dalam keranda jenazah, sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha menangis seraya mengatakan, baqiyatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang masih tersisa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai sahabat Sa'ad dan meridhai seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Baik, ini berduhur. Ada pertanyaan, bagaimana dengan maksud kalimat dari Rasul yang berkata pada sahabat Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Apakah kita juga boleh mengatakan hal tersebut pada orang lain? Ini kalimat ayah dan ibuku sebagai tebusan, ini bisa jadi sebagai penyemangat bagi seorang yang waktu itu sedang menghadapi musuh-musuh agama agar semakin ya istiqomah dan semangat. Ya. Terkadang ada bahasa yang terkadang kalau diartikan tidak seperti itu maksudnya. Ya. Kayak semacam kalimat sakilat ka ummuk, ibumu ditinggal mati oleh kamu. Ya, atau ibumu sedih karena ditinggal mati oleh kamu. Terkadang bukan maksudnya seperti itu. Tapi ini adalah semacam teguran. Ya, teguran, kamu kok enggak mudeng-mudeng, kamu enggak paham-paham, kan bisa jadi maksudnya seperti itu. Adapun kalimat ini wallahu taala alam sepertinya adalah penyemangat bagi sahabat Sa'ad ketika memang sedang menghadapi musuh-musuh agama kaum musyrikin, ya beliau memainkan senjatanya, ya sehingga dengannya, dengan izin Allah, ya Allah memberikan kemenangan. Adapun apakah kita boleh mengatakan seperti itu, wallahualam. Ya, karena tidak semua yang Nabi lakukan kemudian kita lakukan, tidak semua. Nabi menikah lebih dari 4, ya kita tidak boleh. Ya. Nabi puasa nyambung misal, kita enggak boleh puasa misal. Jadi ada sesuatu yang Nabi boleh lakukan yang kita tidak boleh lakukan. Adapun ucapan tadi, bagaimana kalau kita ucapkan, wallahualam. Salah sunnah apakah yang dilakukan oleh Jurayj dan Sa'ad dalam kisah yang telah disebutkan? Bagaimana kaifiyah salah sunnah tersebut? Tata cara salah sunnah tersebut? Sepertinya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Ini salat sunat ketika seorang kepengen salat begitu saja. Bukan karena dia masuk masjid sehingga tahiyatul masjid, bukan karena gerhana sehingga salat gerhana, bukan. Jadi seorang dia kepengen salat, dia salat. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila beliau menghadapi perkara yang rumit, beliau berdiri sholat. Karena idza hazabahu amrun qama ila sholat. Adalah Nabi kalau beliau menghadapi perkara yang rumit, ya beliau berdiri sholat. Beliau pernah mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, buat tenang jiwa kita ini dengan sholat. Ini kumandangkan adzan yang dengannya kita sholat kemudian jadi tenang. Seperti itu kaum mukminin. Bukan malah apa namanya gelisah. Ya, kok cepat sekali adzan ya. Sedang enak-enaknya kerja kok adzan. Jangan seperti itu. Ya. Dengan sholat kita akan tenang. Ya, akan tenang. Jadi sholat apa? Wallah ta'ala alam sholat ya, sunnah biasa. Ya. Sholat sunnah biasa. Dan ini salah satu perwujudan dari seorang menjadikan sholat untuk tercapainya hajat dan keperluan. Mintalah bantuan pada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan pada Allah dengan senantiasa sabar dan mendirikan sholat. Banyak kisah yang terkait dengan ini, ya. Banyak kisah yang terkait dengan ini, ya. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.